Kaixo, entzule maiteak, bagatoz gaurko saioarekin, eta gaurkoan aurreko formatutik pixka bat ezberdinagoa izango da, baina etxekoagoa izango da, eta ez dagoenagoa egingo zaigu denoi, tertulia formatuan egingo dugu gaurko gramofonoa. Beraz, aurrekoan esan bezala, Amaia Oleaga beraz eta gainor volantean, eta nerekin Gorka Julio.
Kaixo, gabon, egunon.
Bai, espazio denbora bai. Desafiatzen gatoz.
Bai.
Inetatik. Eta gaur bildu ditugu gai interesante batzuk, dituzte eskigunak interesgarriak zirenak, eta pixka bat komentatuko ditugu elkarren artean, eta zuek ekarpenen bat balin baduzue, etzitraola erabilita egin ditzakezu ekarpenak. Begiratu dut duko ilusio horik handienarekin, baina ez zenuten ez zerren atzira.
Kabroinak.
Bai. Elduz egun feedbacka izan da oso ondo, baina oso serio.
Bai.
Eta egia da, ba, bueno, gustatzen zaigula serioak diren gauzak seriozki tratatzea, baina pixka bat gure DNA-an badagoela holako joeratxo bat. Baina saiatuko gara gauzak bere onera ekartzen.
Bueno, mendik aurrera saiatuko gara biok gratxo egiten eta aldenean, eta merezi badu, ba, more puntu bat ere maten. Eta besteik ez? Ya está bukatu da, ez dut promota. Eta oazten aztea, ba, lehenengo gaiarekin, eta, bueno, etzin, aspaldi dara bilgun lema bat da, startup eredua, ez da, eredugarria. Hau da, startup modeloa, ba, gizue, finanzializazioan oinarritutako eredu bat, ba, bereziki estatu batuetan, eta Silicon Valleyen zabaldu den enpresak egiteko eredu bat, nun txikitik hasi baino, txikitik hasi bai, bueno, idea bat daukazu, baina berehala finantza kapitalaren sarreraren bidez, ba, azkarazi eta idea hori beste estadio batera eramatera behartzen edo bultzatzen diren enpresa mota hori, normalean, ba, bueno, ba, esan dut bezala Silicon Valley eta horrelako tokietan bakarrik posible den eredu bat, edo gure ingurunean ezinezkoa, edo oso zaila dena. Bueno, ba, behaiek ere, ba, konturatu dira, zen hemen lehia oso ez da bakarri Silicon Valley. Izan da, estatu batuetan eta leku gehienetan izan da, abertzenek sortzen zuen startupak erakartzeko jabik handiena, ez? Hora, leku zentro edo gunea, ez? Erreztasuna, guaitoki atleti, finanza atleti, espazio atleti, garrega atleti, denetik, Toronto, Denver, bueno, Silicon Valley gain, bueno, batzu saiatu dira, hemen ere, batzuk ere hitz egiten dut,
Startup Nation.
Startup Nation. Eta horrelakoak ere entzun izan ditu gomen inguruan, ez da urrutira joan behar horretarako. Eta, bueno, baya, konturatu dira, aztertuz, ez da, asko aztertu behar egia zen, nola azken aldean, gero eta enpresa txiki gutxiago karrakazta daukaten. Eta gehienetan arrakasta izan baino lehen normalean ba, handi horietako batek hartu eta erosten dizu edo eraldatzen dizu edo zuzenean kompetentzia baldin bazada zure funtzionalitate horiek beren sisteman sartzen ditu zuri ezer eskatu gabe ez ere eta konturatu dira ba, arlo guztietan gertatzen ari den fenomeno bat dela. Hau da, orain dela iruzpalau, bost urteetik ona ja arlo gehienetan bereziki bost enpresa daudela, osea big five edo bueno, zabaldu genezake pixka gehiago, ez? Baina arlo gehienetan berrikuntzak bai ematen dira, baina gehienetan ez dira hortik atera zen. Hitz egin dezakegu eta hitz egiten dugu egunero Amazon, Facebook, Google, Salesforce, Airbnb, Uber, Lyft, Snap, WhatsApp, Instagram, Twitter, baina hortik aurrera oso zaila izaten da enpresa berriak, teknologikoak topatzea, eta berdin-berdina gertatzen ari da bai, sektore berrietan, ez pentsa dara bakarrik internet edo web zerbitzu eta inteligentzia artifizialeko berrikuntza guztiak inbertsio nahiko ikerketa aldetik berrikuntza asko behar dute eta edo norrez dago prest hori egiteko, eta bueno, hor badaude Txinan eta Alibaba eta horlakoak bai du eta badaude ere beren parekoak beste estatuetan. Baina gurean, ba, Google da, adibidez, inteligentzia artifizialean lanean ari den, gehien lanean ari den, zera, gero ikerketa dago eta unibertsitatea, ez? Baina, bueno, deno dakigu, zenen botak eta zenen inteligentzia artifiziala dago egiten dugun gauza gehienen atzean. Hardwarean ere ez da erresa. Hor batzu saiatu dira, ba, bai wearable edo jantzigarri horietan pixkat ezberdin egiten eta baina inor ez da zera. Eta gero baita ere kotxeetan, automatikoki gidatzen diren kotxe autonomoetan edo hori etorriko diren horietan, horietan parte hartzeko, bai, azpiko teknologia baten bat igual egingo du, enpresa txiki batek, baina orokorrean zenek dauka gaitasuna hori egiteko. Ba, berdina gertatzen da, realitate areagotu eta virtualean, eta baita ere inkluso azpitu egiten da moneta kriptografikoen inguruan, bitcoin inguruan, eta baina azkenean hor ere badirudi gutxi batzuk eramango dutela. Beraz, ez, ekarri nahi nuen zen, askotan startup eredua jartzen zaigu begi aurrean, eta beraiek ere gu kritikatzen dugu beste ikuspuntu postkapitalista edo antikapitalista batetik, igual, baina diot, realitate, gure Euskal Herriko realitatetik eredu desegoki bat bezala, zabaltzeko edo orokortzeko behintzat, baina, bueno, beraiek ere konturatu dira, ba, dihoaztela zentralizazio berri baten, berriro ere, inkuso merkatu ikuspuntutik, ez? Lehiakide berriak sartzeko, merkatu perfektu batean lehiakortasun perfektu bat eman behar du, eta lehiakide berri horiek ezin dira merkaturko plaza horretara atera, jolastera, eta beraz, beraiek ere, azulo batean sartu dira, honetan.
Bai, gainera, batzen zenunez arrakasta, eske askotan sustatzen zen arrakasta bera hori ere startup bat sortzean, horrek zarat egiten du. Askotan sustatzen zen arrakasta eredu hori bera zen finantzializazio azkar horren bitartez balio potentzial bat eraikitzea eta balio potentzial horren baitan finantza merkatuetako logika batekin startup horiek saltzea eta saltzea enpresa handiei. Eta hori zen startup arrakastatxu bat. Beraz, zentralizazioa hasieratik egonda presente eta agortzen da. Eta, bueno, Euskal Herria bezalako toki batera horrelako eredu bat ekarri nahiak pixka bat dela askotan sektore finantzieroak aplikatu duen logika berarekin sortu, sortziarren, iparrorratzi gabe, behar sozial bati
erantu gabe.
Hori da, guztiz despegatuta errealitatetik. Eta, pixka bat, bienvenido Mr. Marshall, ez? Estatu batuetan hau egiten dute eta guk egin behar dugu berdina toda kosta eta eskerrak ez duen eman denborarik gehiago implantatzen zeren oso presente dago hemengo politika industrial eta politika ekonomikoetan horrelako ereduak sustatzearena, baina bukatu da! Startup gigantesko horietako bat izan zen, ba, Amazon, ez? Gainera Amazon izan zen merkatu perfektu horietan beste paradigma bat sortu zuena buztan luzearen paradigma hori, ez? Nola etorkizuna ben, bai, selling less of more.
Bai, hori da, bai, bueno, literatura pila sortu zuten hori ingura, baina, bueno, azken finean ideia oso simple-simplea da, ez?
Bai, almazenaje espazio hoien mugabat gainditzen duzu teknologiaren bitartez, eta beraz, eskaintza zabalagoa daukazu. Ba, askotan, odeian edo zerbait, jaia, etereoa bezala gulertzen dugun ekonomia digital horrek guztiak, ze impacto daukan azkianean kapital metaketa guztiek daukaten bezala, ez? Gure bizitzetan daukaten impacto horietako bat aztertzeko saltxea zen ibili gara baita ere, haze esaten zuten notizietan eta urrian, dakitzen bagarren hilabetez jarraian, Seattleko giezinen gaineko burbuia azten ari da. Oraintxe bertan, joan den urtearekiko, ez dakit, euneko lautik gora urrian bakarrik, baina diferentziala estatu batuetako pixuen prezioan izugarria da. Estatu batuetan ari baldin bada euneko bosta igotzen, Seattlen euneko amabostaren bueltan ari da kokatzen prezioen igoera. Eta hau dena dago, oinarrituta, bueno, Seattlen dago Amazonen zentrala edo bertan dago. Eta beraz dago erosa almen oso altuko jende talde bat, gero eta gehiago gainera ari dena mugitzen bertara. Eta Silicon Valley gertatzen zen.
Bai, ez, autobusen, bueno, harrikatzea fenomeno bezala eta horrekoak, ez?
Bai.
Bueno, eta gero, bai, kaldeinetan eta prezioen igoera, eta
bai. Bai, eta inkluso zerbitzu batzuk eskaintzen ari zen bai. Jendeak ezin zuen, zerbitzu horiek irian eman alizateko bezain hurbil bizi. Eta beraz, arazoak eukitzen nahi ziren, prezioen igoera dela eta Seattlen antzeko gauza bat gertatzen ari da, eta oso ez dakit ironikoa esan, nola diren gauzak, ez? Microsoftek ere bere garaian eukizuen presentzia bertan, eta beste hainbat enpresa teknologiko eta software enpresak, eta eukidute presentzia Seattlen, eta etxegabeen fenomenoa izugarria zen ari da. Seattlen etxegabeen fenomenoa esan nahi dugu pobrezia. Punto pelota, ez? Eta izugarria zen ari den honetan, Microsoften fundazioa bezalakoak dabiltza sustatzen etxegabei etxea emateko proiektuak, ez? Estatuak dira, bere horretan. Estaturik ez dagoen eku batean. Eta inkluso nola legeak dauden horren inguruan reakzionatzen estatu batuetan etxegabea izatea ilegala da. Ezin dut kalean lo egin. Eta ba, eman dira kasuak uda hontan nahiko eskandalagarria izan da, ba, atxilotu dutena jendea kalean lo egiteagatik, eta kendu dizkioten mantak zirela haien objeto pertsonal bakarrak froga bezala, ez? Legea puskatzen ari zirela eta kalean lotan ari zirela. Ba, horrelako impacto azkarri ditu.
Urian, igual, aurreko gunean egin zuen ari da, turismoak daukan impactoaren antzeko zerbait beste espazio batera eraman da. Bueno, gurean igual Airbnb-en impacto bat dago, adibidez, teknologikoa da, ez da bakarrik Airbnb, beste, zera, oso argi editu zen, zabalagoa dela. Baina bai, eta hau, Kalifornian ere aurretik gertatu izan zen. Bai. Gertatu izan zen, eta hor, bueno, aukera bat lima kasu, noizu bat joan bat zeate ara, ba, kaleetan dagoen etxe gabe kopurua izugarria da. Avenidak eta avenidak, kartoizko avenidak. Eta aldi berean, aberats berri asko agertzen dira, eta hor, gertatu izan zen, adibidez, Kalifornian da sektore, bueno, klase ertain bezala kontsideratu litezken sektoreak, edo existituko balitz, klase hori. Baina bai, ertain, renta ertainetan, edo inkuso lan liberal bezala kontsideratu aldiren lan batzuetan, zegoen jendean, pobreziara zuzenean erortzen da. Ez dago tarteko biderik. Oda bukatzen dute euskalean edo iaia kalean. Berezikia etxe bizitzarekin arazo larritzen den kasuetan. Hor gero soluzioak edo inventibak mila, ez? Bakoitza saiatzen da lehenengoa partekatzen pisua eta horrelako fenomenoak asko ikusiko ditugu. Baita hemen, eta sistema berak ere batzuetan aurkezten dizu hori soluzio bezala. Hemen kasu batzuk badaude co-housing modelo batzuk direla zehazki hori, ikasle pisua, baina zure adin bizitzan aurrera zua zela eta beste adin batzuetara cool edo bezala aurkeztu nahian. Eta hemen baditugu ja etortzen ari dago modeloak, kuriosoa dira, baina ja batoz beste batzu saiakerak benetakoa dira, etxe komunitarioak eta horrelakoak, eta oso, bueno, bide interesgarriak iritzakete beste zentzu batean, baina beste batzu benetan dira, eta beti gertatzen da, saiatzen dira saltzen, la moto, esaten den bezala, eta bueno, gauza batzutan pobrezia dena diskutatzen edo cool bihurtu arazten, adibidez ni bere kartzen dut aurkitu dut albiste bat, eta bueno, ni, bueno, beti beldura ematen du zerbait friendly bezala izendatzea.
Bai.
Zerbait friendly baldin bada, ja, kojonau.
Zerbait friendly baldin bada, da ez dagoela irizpiderik esateko hau da edo ez da, ez? Kaleri,
friendly. Ez, zer da gay friendly hiri bat, adibidez. Gay friendly hiri bat, bai? Horrela izendatzen, saiatzen ari uste dut. Bueno, badaude hiri batzuk. Uste dut, Gasteiz izan zela gay friendly bezala. Bueno,
bai,
kuriosoa. Baina hau dira eco-friendly etxeak. Vale, eco-friendly etxeak. Eta dira
passive house estiloko.
Es una oportunidad de oro para vivir en un entorno sostenible. Dira paperezko etxeak. Egun urte iraun dezaketen paperezko etxeak dira. Dira moduloak dira 4,6 metro zabaleraz, 2,5 metro alturaz, eta 1,2 metro bueno, luzeraz edo, eta moduloak empalmatzen dira, pipi. Eta, bueno, zure etxea auki dezakezu, bueno, modiko prezio 25.000 euro, baina, bai, etxe bat, osorik, baina, osorik, etxe txiki bat, nola bait, kartoizkoa eta eco-friendly hori bai, eta paperez egine izango dira. Hor da, hor lako soluzioak ateratzen ari dira, eta ez dira bakarrak, ez?
Bai, bueno, estatu batuetan kuriosoa da, komentatu izan dugu lehenago ere eta gaur berriro atedera da. Nola, batzutan besterik eratzen ez zaigulako egiten ditugun gauzak cool bilakatzea den sistemaren soluzioa, ez? Ba, hortan El Paiseko suplemento, iganderako suplemento. Hostia, infamia. Bai, ala, da, Nesting.
Bai, Nesting.
Nesting zegoen bat. Gero, garai batean
bueno, Japonia... Nesting bat egizu zegoen, ba, bilatu zen, era beldurgarria.
Bai, Nest, kabia, Nesting, kabian geratu. Eta jarri diote izen bat, betidanik deitu izan diogunai igande atxaldian etxian gehatu puto duroik ez daukezulako.
Sufriten igande arratxalde bat bihar lanera, no?
Antena 3-eko pelikura zoragarri horiek ikusten.
Siesta ordukoak.
Bai, siesta ordukoak.
Tristeak.
Bai, tristeak edo izen buruan bertan spoilerra daukatenak esaten dezuna. Uf.
Sogidoi benetan sakonari.
Bai, ba, bueno, horietako bat ikusten geratzea, kolako batekin, hori Nesting da horrein. Eta, bat zer den gehiago, Ba, gero baita ere egontzen, beste gauza bat begira. Oso bikinga zalen naizen aldetik pixkat molestatu egiten didana da, nola erabiltzen duten eskandinaboa den guztia ona dela esateko, ez? Garai batean Japoniarra eta teberbea zena. Japonian ez dakitzen motatako zen, mobidak eta te berdea eraten baduzu hilezkorra bihurtuko zea. Orain da, eskandinaviarra eta zoriontasuna, ez? Eta hige kontzeptua zitzaiten zuten, da higelik, hau eta higeligen itzulpena izango ditzake etxekoa, goxoa edo. Eta horren baitan, ba, mistika guzti bat asmatzea etxean geratzeari eta...
Zuri puta idea!
Bai, eta etxean bizkotxoak egiteari eta gainera oso ondo ensamblatzen du cupcakeak eta... Eta crocheta egitearekin eta...
Zegoorra.
Bai, diabetesa ematen duen imaginario kolektibo guzti horrekin. Eta... Ba, hori...
Zuaitza jantzi eta oso ari...
Darkatu.
Zuaitza jantzearenak, rusiete egitean ikusitut zuaitza jantzita hemen.
Ah, bale, ulertu dut zuk zuaitzak soina... bai, hori... bai, zuaitzak... zuaitzei bufanda jartzearen asuntoa... iria humanizatzeko kontuarekin eta meeting gerrilla deitzea... Gura entzulegoa... zuzen duko nazaio, orain... Horrelako inor... ezagutzen baduzue
salbatu bal baduzue edo bestela
salbatu esango nuen, ez bai ze konfiantza daukazuen nigan bai, oza, salbatu ezazue edo, mesedez, azaldu iezue iria humanizatzeko agian iritarrei kasu pixka bat egin behar zaiela eta ez bufartak jarri zuaitze, adibidez
bai, adibidez, Donostiako udalak egin zuena ez egitea, adibidez...
Hori da, etxe gabetzez eta, eta kale...
Bai, adibidez, okurrizu zaie, etxerik ez daukatenei, inora joateko aukerarik ez daukatenei, abuztuan, hilabete oso bat, porque kemaz da, iztea, albergea, eta gainera alberge horretan ja berez... goera txarra da, zen hiru egunez behin renovatu behar duzu hau da, instantzia, ez dakizu urrengo hiru egun pasa ondoren egongo zaren edo oterik izango duzun bertan, orduan horretaz gain erabaki zuten zergatik ez hamaika hilabetetan irikita utzi eta beste bat eta horrelako jarrerak aldatzen laguntzea edo adibidez aurreko urtean egin nahi zutena igerileku publikoetan bono soziala jasotzen zutenak bakarrik ordu zehat batzuetan eta goizez jun altzuten horrela bestekin ez elkartu eta gainera
ziapen ekonomikoa egin espazioaren oso deigarria da nola espazioa merkantzia den eta gero eta gehiago
eta aprobetxatu behar da alik eta gehien baliabide bat ze bestela hori gure bizitzaten nahi hori iritsiko zago momentu batean igual iritsiko da ratio eta agentzien eta seguruetan eta olakoetan zu gela bat libre balimakazu etxean eta igual iritsi daitezke esatera zu zor bat balimakazu da hori ustiatzen ez dakizulako. Bada zure patrimonio pribatuan dagoen gela horri, zeratik ez ateratzen merkatura eta horrela, ja, ordaintzeko, zuko ordaintzeko almena berez badakazu. Zuntua da, galdakazula gela txo bat, bat zure etxean, igual trastero adena, baina ez da erabiltzen ari. Iritsiko dira, segurazki horretara iritsi nahiko dute, dio guztiko.
Bai, zinteresgarria da espazioen kudeaketaren asuntoa, Carlo Renedo idatzi izan du ertzin bertan gaiaren inguruan, eta oso ikuspegi interesgarria da. Aurreko elkarrizketan ere aipatzen zen, ez, hiriekiko bilakatzen, badagola garatzen.
Bereziki espazio publikoarekin ikusten ari gara hau guztia, horrego zarkit noaino eritxiko diren.
Bai, badago iruditeri estraktibista hori kapitalismoaren aldetik. Kuriosa dena, baita ere koinziditzen duena komun berri horiek direnekin. Hau da, agian ari gara bizitzen Silvia Federici aipatzen du, bere Kalibani Lauroja horretan aipatzen duen komunen apropiazio pribatu baten bigarren olatu bat, ez? Kuriosa da nola komunak diren estruktura horiek berriro sortzen diren munduan, bain eta berriz, ba, iria ulertzeko modua izan daiteke, baina sortuen librea izan daiteke, eta jarraitzen dute sortzen, eta nola berriro apropiazio.
Eta berriro defentsa, osea, komuna sortu eta berriro defentsibara pasabartzea, osea, automatikoki berriak sortzen dira eta ja automatikoki dakazu beste eraso bat eta inbarezu berriro itxi modu batean edo nolabait ez erasotzeko. Bueno, adibidez, zuan librea berez diseinu dauka itxitura hori, dala, zu hartu badezu zero librea libre mantentze beharra, itxitura deitzea edo igual gehiagizkoa da, baina bai dala jarrera defensibo bat hartu beharra, joe. Unai duguna da, alik eta jende gehien entzatzer bai sortu zergatik egon behar dugu defenditzen, ba, erasoa handia delako, ez? Eta kurioso da, nola komunak beti daukate lotuta, ez da gratis, ez da denentzako igual, da alik eta jende gehien entzako eta batez ere hor horretan lanean eta horri zaintzen ari entzako. Eta beti, sortze prozesu bat, baina baita ere jarrera defensibo bat edo mekanismo defensibo bat egon behar dute zen, kanpoan dagoena, da dagoena.
Bai, kurisa da.
Bai, kurisa.
Bueno, pixka bat joan gara gaiti.
Guen biajoan.
Ez egia da. Baina, espazioaren kudeak eta zari ginela, eta, bueno, etxe erikaz daukan jendeaz, eta baitare, higiezinen ustiapen ekonomiko horretaz, eta, orain asko etortzen ari den beste eredu bat da tiny house. Hemen ez dakit nola daukan, no? Ez daia, baina mikrokasas.
Minikasas.
Beste cool eufemismo bat da, ez da?
Minikasas bai, ez que minikasas mugimendu bat da. Osa, hola izan dut dute daien burua. Eta, bueno, ba, ez que beti asko dut ikustu dut programa hori entrevistan.
Bueno, izan behar da, hau, ez dakigu, ez dakit, bai, kateren bat badagoela, etxen reformak eta ematen
dutena. Bai.
Buf, ez dakit, oza, a lo loko.
Porno de casas.
Bai.
Bai, norre. Te dicen nintu ni una, baina, bueno, porno de casas, bai. Batu dira porno de casas, eta beste batu, ba, hau, bagoz, kontatu da beste, nola baiteko, ez, simbologia edo mistika batean ere. Eta komunitatea, zen, badago inkluso rito bat, zu komunitate horren parte izatera pasatzen zenean, da, la entrega de las llaves. Badago lako, tu...
Sefardi estilora?
Lako, pero da, zelatiz du giltza, itu ya eres parte de la comunidad. Estás ungida en la comunidad de minikasa, hori da,
bueno, aipatu behar da, gugana etorri dela, ja honezkero oso asimilatuta eta oso cool espera honetan eta diabetes retintin eta denetik pizten dula, nire bintzate. Ez dakit deitoratzeak mini espazio batean bizitzenak hemen ari garenean etxe bizitza eskubidea aldarrikatzen, dara mazagunean urteak eta bereziki hain hainbesteko rapina dagoenean, etxe bizitzaren gaiarekin ba, nahiko burdezkizia eta nahiko nia, egiten da. Baina udara honetan aukera izan dugu estatu batuetako bueno, ba, txigistekin eta harreman aukitzeko eta saltxeatzen ibiltzeko honen inguruan eta estatu batuetan territorialki dituzten baliabideen gatik eta egia da oso espantsiboa izan dela etxe bizitzaren sektorea, garapen urbanistikoak joera hori izan duela espazioa izugarri ezten txiboki kontsumitzera, eta hasieratik dagoen pertzeptzio bat nik esango nuke haien estatuatuak ulertzeko eran dagoela, ez? Territorio infinitoa da, eta lurrak hartu eta hartu eta hartu eta tokiko komunitate ikendu eta jatorrizko herriei eta bat. Eta gaur egun, kuriosoa den aliantza bat da hirietan aldarrikatzeko baliabideen erabilera razionalagoa, baina oso nik esango nuke oso sektore radikaletatik, osea, incluso iraultzaileetatik eta ez hainbeste akomodatu hau erabakitzen duena komodidade guztiekin, baina espazio txikiagoan egitea, ezik eta zerbait autoeraketatik eta horren oposizio bezala aliatu dira jatorrizko herrietako komunitatekin eta tiny house mugimendua nahi zuzen ere, eta aldarrikatzen dute lurra komunala, hemen ez dago inor, nik hemen ingo dut nire etxe txikia nik komunitatean eta auzolanean nire lagunekin eta baliabide horiekin autokudeatuko dut eta torrita botan azaz. Eta filosofia da pixka bat, hori alik eta baliabide gutxien kontsumitzea, energia berriztagarrien bitartez egitea, eta kurioso eritu zitean, ez? Nindokan perceptioa beste bat zen. Egia esan, ez zait bat esportagarria iruditzen.
Hor, beti dago zarantza, ber, zerbait performatiboa dan, edo zerbait pertsonala da, bueno, tiny house adibidez, mirikatzaz, eta hemen ezagutzen dugu ez dela, fenomeno horretan agertzen diren gehiena dira, erraki pertsonal batetik eta gainera pixka bat galduta nago nire bizitaren soluzioa da nire bitotearekin eta txakurrarekin bizitzea egizen bat metro garratuta, bai? Eta hori da gauza gehiagri ditut, jendea iristen da pasotera performatiboa den hori, ba ez zaita inbeste interesatzen, baina bueno, gauza hauek eta gero, bai interesatzen da ideia honetan ahi ez dagoen minimalismoaren izaera sano bat. Hala badago, ez da dekrezionismo, da gutxi neukoarekin bizitzearena, baina nik esango nuke horri ere ditu hartu gure nioka da, nahi gustatu zait, da dira, zupartasunaren ideia hori, ez? Denon artean gauza asko ukiditzakogu, erabiltzeko, baina ez jabetzan, edo inkluso jabetzan, baina jabetzan kolektiboa, edo kudeatzen. Eta hor badago, bi gauza horien kombinazioan, nik uste badagoela zerbait. Ni ez ditu ezagutzen adibideagoek, igual beste egun batean sakontzen ditugu. Zer nik ezagutzen ditu pixka distopikoagoa diren batzuk. Adibidez, bai, ez ja... zuk esatezu bezala diabetes sortzen dizuten hori da.
Juan Roselen mini pisos, mini job.
Osea, Alaska bidean badaude komunidade autoeratuak, bai. Eta hori da, el último que llega se pone, bueno, bat okotza ion tokian, ez? Ba, kriston kola balima dago, han, karreteran parean, jartzen zea urrengoa, zure karabana minikasa duan lakoarekin, eta hor sortzen doa, ba, bueno, hiri bat sortzen ari da karreteraren inguruan.
Eta zergatik Alaskara bidean?
Ze, ba, ara di joaz, oza, ja, dena utzita, galduta, e igual arrazio ekonomikoen gati batzuk, beste batzuk, baina dira, bueno, hiri osoak eraikitzen ari dira horrela, eta hori adibidez, badago, zientzia fikziozko novela bat, hori relatatzen duena, orain dela, iaia, dator goik, eta piko urte idatzita, eta justo, orain, legoriate aurkitu den informazioa, eta gertatzen ari den gauza bada, baina gertatzen ari daia eskala, araiko potentean, orduan, Horri buruz egun batean ekarriko dut zerbait, zenta frikada nahiko...
Ba, eta gandik, baitortu behar dut frikada hauek izugarri gustatzen zaizkidala, baina egia da, estatu batuetan egondala... bueno, beti egonda imaginari hori, pioneroena, eta natura dominatzearena, basati ze hori, baina egia da, azkeniko urteetan asko egin zaiola gora zarre figura horri, eta berezik oso figura maskulinoa, bira, eta... Mountain Man, da horren My Family Lives in Alaska, delaz, bueno, ikusten duzu oso fanana izela gauza buena, noiz bait? Ni jungo, ne? eta kontatuko dizuet. Ea, dirudien bezain distopikoa den asuntoa.
Bueno, gure munduan mostradak sortu ditu eta maia ez bukatu hor meso.
Ez, lasai.
Ez, eta ez dakit teknologia bueltatu zego, eredu ezberdinak ikusten, bueno, eta sortzen dira, etengabe, eta bat, diake egon gera, nor, komune eta apropiazioa, eta baita modelo negozio ereduen inguruan. Beste negozio eredu batzuek sortzen dutena, eta sortzen duten horri kontra nola egin, ba, ideia ere interesgarriak agertzen hasi dira. Ja, Airbnb behin, gehiagotan agertu da, baina antzeko fenomenoa dira, oda, teknologiak, bitartekaritza zenbait baztertzen ditu, beste era batea egiteko aukera ematen du, eta momentu horretan, etortzen da, ba, Silicon Valleyen horlako startup bat, eta esan dobia, ba, jake, bitartekariak ez ditugun behar, ni jarriko naiz hemen zuen patroi bezala, ala darako, eta berak ematen ditu soluzio teknologikoak zuk zure kaxa lana topatzeko. Horrelakoak izan dira adibidez Deliveroo eta Glovo bezalako enpresak, ezagutzen ez dituztenentzat esan repartidoreak edo beraiek riders edo bai, horrela izan dutzen dira, gu ez gaude hain oituta, zen hiri handietan batez ere ematen den gauza da, zen da hiri barneko garraioak edo, baja, normalean izaten dira, ba, ez, jatetxetako janaria, baina baita ere izan daiteke paketeria, izan daiteke gauza asko, eta horrean, bueno, oso prekarioa da, zen zu bati lotuta zaude, bi enpresa horietako parte de bat, raiderra bali mazera, zen dudarik ez izan, zera, ba, autonomoa edo bakarrik zaude...
Riderrak esan nahi du bizikletan ibiltzen den pringatua.
Hoixe. Motxila batekin. Ez que ikusten badituzu, lehenengo aldiz ikusten dituenan impactatu egin. Osa, impactatu egin dindu.
Bai, zegarria da.
Bai. Motxila, bai, noiz baiti, igandera domingerismo egitera joan batzea olako termo bat motxila bihurtuta. Eta hori bizkarrean hartuta bizikletaz hirian zehar doan jendea. Duina, lan duina izan zitekena duberi gabe, baina da oso prekarizatua, aplikazio batean jasotzen duzu zure pedido bat egiteko deia, eta zu korri erantzuten diozu klik batekin edo nola bai. Bai? Eta orduan zu hartzen duzu pedido horren ardura. Eta karo, eraman behar duzu, denbora batzu daude, denbora horien beti behar dira, arazoren bat da lima gotartean, ba, zuri gertatzen daizu hori, ez
enpresari,
ez da kargo egingo, eta karo, zaude gainea, xoxen edo traiektu bakoitzaren eguneko goita marra inguru, eramaten du enpresa berak.
Claro, honek esan nahi du, zu altan egon behar zarela autonomoetan, legalki lan egin alizateko, disponibilidadea
totala
izan behar duzula, zeren hau oinarritzen da, etengabe norbait eskuragarri egongo denaren konfiantzan.
Bale, hori da. Eta, bueno, ordainketak ere dira, beran du, eta, bueno, horra arazo batzu, baina, bueno, soluzioa ere errezadiruri. Zer batzuk topatu dute egin zuten greba moko bat, Bartzelona kasua zari naiz, bai bat zenbesteko langileak, esango du, zen langilea dira.
Hori da.
Bueno, ba, intzuten greba bat, eta greba barren ostean soluzioa bilatzen hasi ziren. Eta Kopoliseko laguntzarekin, Kopolis da proiektu bat kooperatiba sustatzen laguntzen duena Bartzelonan, bueno, ba, aztertuz eta baki dute, oraindik ez daka izenik, baina alba da kooperatiba bat sortzea. Kooperatiba horren helburua da, zerbait duina eskaintzea oinarri bezala, gero bakoitzak egiten duen lanaren arabera, bueno, baina helburua 400 € behintzat oinarri eta 20 orduko astekako lan ordua, osea, ez da asko, 400, baina pentsa, hau nolabait minimo bezala ezarri badute da prekaridadea maximo dela, ez? Orduan, saiatu nahi dute kooperatibaren bidez da bai, behar dituzten beharrak bateratzen, adibidez, ba, noizan behin jan behar du, jende honek, ez? Lanean dago, da, ez? Balanean dagoela, puntu batzuk, ba, abituallamento modukoak egin alizateko, aseguru bateratu bat, zero behartatzen bat zaie, eta ba, hori ez, kuotak edo lehen autonomo bezala ba, karka pagatzen zituen horiek, ba, era kooperatibak asumitzea. Horiek dira, beraikola hasieran definitu nahi dituztenak, Bartzelonan, eta baina pentsatzen dute ba, beste plataforma hori funtzionatzen duen tokietan ere saiatuko direla zabaltzen. Sortzen dutenean, ideia polita da, eta uste du baliagarria beste sektore bat zuntzat.
Niretzako oso aurrekari importantea izan zen greba hori, zeren Uber, Airbnb, guzti hauen filosofia da, hau ekstra bat da, eta inoiz ez dago guztia peten ekonomikoa oinarrian, hau da, zuri bizikletan ibiltzea gustatzen zaizunez, eta irian gora eta bera zaudenez, biztika hori dauka, ba, bide batez, atera dirutxo ekstra bat. Edo kotxean ibiliko baldin bazara, ba, bide batez atera ekstra bat. Gela libre bat daukazula bide batez, eta ezkutatzen dute lan prekarizatu bat dena, hau da, lan bide batek beteko lukeen papera, ekstra horren izenean, eta obstenoa da, zeren lan ekstra batek hartzen du lan partzial baten forma, ez, da, 100 euroko ordainketez ari bagenean, ez da goñor, 100 eurorekin, osagun hiri batean bizi daitekena, da, lan partzial forzatu bat, eta ekstra bezala presentatzia lana sortzeko estrukturalki arazoak dituen sistema ekonomiko batean lan ordaindua sortzeko, ba, gabeziak gainera nahita sortzen dituen sistema ekonomiko batean perbertsoa da.
Perbertsoa.
Mekanismoa izugarria da. Eta greba honek erakusten du, bueno, jende honek eman duela pauso bat aurrera eta haien burua langile bezala ikusi dutela eta kolektibo bezala zen beste joera hori da, ez? Atomizatzea, individualizatzea eta zuzentiaraztea perfectamente berezi ez poteko.
Eta gero mekanismo horiek oso ez bakarria planifikatutako mantzurkeri bat bat dela, ez? Baizik eta joe batzutan nola sartzen zaizkigu ere, eta ez ditugun, adibidez, pertsona hauek greba baten ostean presionatu altzutuen enpresa, presionatu, bueno, hortarako egintzuten, nahi ikusi zuten, soluzio kolektibo bat posible zera. O, askotan, gelditzen gara lehenengo fase horretan, kritika edo danolakoa, eta igual ez dugu beste salto hori egiteko gaitasun baina ez daukagulako. Zen, normalean, kalkulak ikuso matematikoak ateratu ditutu, baina ni zertan jarriko naiz honetan, nomeliez, hau ni ari nintzen, ba hori ez, eta mekanismo hori funtzionatzen dute baita ere esateko ez, ni hola, bueno, bajaraituko dutola, edo, bueno, hau dai, ba, estramoko bat bezala egiten dut, edo bakoitza ditu bere autoengainoak, ez?
Bai.
Baina hor, bere aukera kolektibo horiek inoiz ez dira, edo askotan ez dira gertzen, eta polita da, behintzat, behingoz, horrelako zerbait, agertzea, ez da lehenengo aldia, baina, bai dala, sharing economy edo partekatze ekonomiaren horren inguruan bai, eraikitako alternatiba bat benetan langileen edo martxan ari diren horien partetik eta horregatik ere du garria da zuntz horretan.
Bai, egia esan oso interesgarria ari da suertatzen azkeneko hilabete hauetako norabidea esango nuke bai igual sindikalgintza baten edo langileen eskubideen aldarrikapenen ikuspegi batetik, ez? Duela gutxi jakin dugu Bizkaiko zaintzaileen grebaren emaitza, ez? Eta haiek aldarrikatzen zuten hau langile greba bat izan da, baina greba feminista bat izan da, eta ikuste, hau ja pertsonala eta konpartitu den edo ez, baina sindikatuak atzetik doazela, oso atzetik doazela gaur egungo lan merkatuko errealitatea dena, eta orain gaur egun ere incluso kanpotik daukagun imaginarioa sindikatu batena dela, eta neko bizardunena, eta langatazkak zabalagoak dira, nabalean ere bai, baina zabalagoak dira, ez? Eta izugarrizko indarra eman diotela mugimendu sindikalari horrelako aliantzetan sartzeak, eta laskeliz izan zen beste aurrekari importante bat, eta orain Inditexeko langileak lehenengo aldiz historian greban ari dira, eta aldarrikapenak dira izugarri oinarrizko.
Oinarrizkoa dira, ez hori da. Uneko sostengoarekin gainera, hori ere.
Hori izugarria izaten ari da.
Hau bena Bizkaian izan da borrokan luzea. Hori ere, gaina, degarria da ze puntuera nio dan, niri ere beste aldea interesatzen da, ze gaitasun dauka sistemak aguantatzeko
urtebeteko greba bat.
Urtebeteko greba bat, ez? Ezen horako krudelkeria, ere? Oda, zaindu behar zaituenari kaina ematen etengabe eta mantentzen tensio hori, ez?
Bai.
Baina sindikatuak, bueno, eredu hau, oza, hemen kritika...
Kritika positiboa.
Kritika positiboa dira, zentu honetan, adibidez, mitzaikoa, negarria da. Oso, oso oso intergarria bide polituat irikitzen du eta horrelako goiago bueno, espero ditugu eta etorriko direla zen bueno, soldatapeko bat dagoen tokia meintzat sindikatu bat beti beharko da horrela botere harreman horiek mantentzen diren bitartean eta mendi, bueno, sustengo osoa, baina ba, ez dugu kritika ezkutatuko, ez? Gu horretarako daude, ideiak emateko.
Bai, ez da kritika eta gainera barkatu horrela esan badut, ba, zutan pixkate garratza gea, baina nik pozez ikusten dut, Pozez ikusten dut, langile klasaren 50%-ari irikiztaio batea, eta ikusita gaur egun borroka sozialen artean punts gehien izaten ari dena eta transbertsalena gai guztiak lantzeko feminismoa dela, ba, aukera bat da, uste dut etziko etzin ere aipatu izan dugula, baina aukera bat da berriro langile borroka bizi berritzeko eta gainera beste ikuspegin integralago batetik eta integratzaileago batetik. Eta nik gaurko honekin utziko nuke, orain baino gorago, greba, urtebeteko greba bat irabazita baino gorago, ez gara geratuko.
Ez gara, bagenituen beste gai batzu, baina aurren gorako utziko ditugu, izango dira, bueno, aukerak, ez?
Ba, izango ditugu aukerak kontuan hartu, nola datorren negoa Euskal Herrian, kultureta esplash dator.
Kultureta esplash.
Bai. Arten dago Durangoko azoka, bertxo txapelketa, agenda kulturalak izugarri kargatuta daude, por cierto, aprovechatuko dut difusio hau esateko internet bitartez erosi ezin daitezken sarrerak.
No.
Kaka. 21. mendean gaude. Kaka.
Eta lehenengo bi egunetan saltzen direnak ere kaka.
Bai, berritxarrak izaten dira hilarantza denean eta bukatzen direnean, ez da?
Bai, bueno, gero batzu jarraitzen dituzte handik saltzen eta bertan egunean eta baina ez da bideona. Bueno, ze musika jarriko dugu honi? Bueno, indela bakitzen ari gara, gero ikusiko ez dute gertatu den, baina ze musika jarriko dugu honi? Zeko dugu, jorraitia aukeratzen.
Zuketan, hau ez da demokrazia bat.
Bueno, ni pentsatzen dut zerbait inteligentzia artifizial bat, igual, luzial genior.
Steampunk.
Steampunk?
Steampunk musika zer da, kafetera bat de fondo.
Kafetera eta granajeak.
Bueno, kukaiko egin dituzte koreografiak gutxiagorekin, eh?
Zer, kafetera bat zuekin?
Behin egin zuten, bueno, extra time da, baina orain hasi da ez teko saio.
Kafetera bat zuen, ez da.
Baina behin egin zuten, gainera oso, bueno, zer asko guztien zait imaginari hori, baina egin zuten dantza bat eta musika zen fabriketako zaratak eta engranajeak eta sirenak eta... Ui, oso politxazen.
Eta zure YouTubeko lagunari eskatzen badio?
Bilatu izan dut eta gogo YouTuben. Bueno, gorkari da, itzekitzen nere. Nere teknologia ulertzeko era, nik begiekin pentsatzen dut. Eta orduan, ba, bueno, batzutan azaltzen dizkidate gauza zehat batzuk eta nik nerera ekartzen dut, ez? Eta nire gustatzen zait pentsatzea YouTubeko iradokizunak eta ba, erreprodukzio automatikoa ematen diozunean playlistak eta egiten dutena nik daukadala bot pertsonal bat, nerea, ama bot izena daukana. Eta jarrituta ikusi ditudan bideo eta nik musika asko entzuten dut YouTuberen bitartez, ba, oinarrituta horretan dedikatzen dena nire playlistak egitea eta batzutan oso nasketa arraroak egiten dituenean pentsatzen dut erotzen ari nahi.
Zein maten nahi nahi izaten nire inteligentzia artifiziala.
Bai, eta nik imaginatzen dute txiki-txikia da, alde batetik bestera.
Bueno, ba, igual berak aukeratuko du gure musika, entzuko duzu, eh?
Eta, magoten eskutziko du.
Eta gazte batean, edo zakegu zenbatero. Egingo dugu urrengo erratxaian entzuko gaituzue. Bintzat amaia eta biok.
Mila esker.
Zergasko.